ለተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀደመ ሚኒስትር አቢ አህመድ ጽራሃ ሙስሊም ኡባል ለከተማ አዲስ አበባ አቢ ምድላዊ ጉበር ከመዘለ ተፈልጡ ኢትዮጵያውያን ነበርቱ ኦስሎን ተፈላለየ ከተማታት ኢትዮጵያን ለተሽልማት ለኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘለው ትርጉም ዝለዓለ እዩ ክብሉን ገሊጾማለው ዝተፈላለየ ሪፖርት ሰራት ቪኦኤ ዝለአፍልና ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካርባዩ
አቀባል ጥቃል መምህዳር አዲስ አበባ ወይዘሪት ፌቨን ተሾመ ለማንቲ ንጋዜጠኛታት አብዛሃው መግለጺ ንዶክተር አብይ አህመድ አቀባብላ ጅግና ከግበረሎም ይላል።
ቀደማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሌ ዓለም ለኸ ማዕርፉን ፈርት ክበጽ ሐፈለው ናይ ጅግናን ክብሩን አቀባብላን ምግባር መምህዳር ከተማ ምድላው ጌሩሎ ዝተፈላለየ ፍሉጣት ሰባት ላዕለው ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሰብ ሃፍትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ንዕኦም ንምቕባል ምድላው ተገይሩሎ
እቲ ሽልማት ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ኢለን ከምዝኣምናን ከም ሃገር ዝተረኽበ ክብሪ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ ብምውሳኽ
ይሄ በተለይ ከገጽታ ግንባታ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑ ጋር
እዚ ጽቡቅ ምስሊ ኣብ ምህናፅ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ዘለዎ ስለዝኾነ ዓለም ገጹ ናባና ኣዝሩ ክርኢ ዝለዓለ ዕድል ዝፈጠረ ኣጋጣሚ ምስ ምዃኑ ናብ ከተማና ዋሕዚ ቱሪዝም ንምውሳኽ ኣማራፅታት ኢንቨስትመንት ንምርካብ ዕድል ዝህበና ምስ ምዃኑ እዚ ሽልማት ንዓና ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን።
እቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ጽባሕ ንግሆ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ክሳብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ከም ዝካየድን እቲ ምድላው እውን ብምትሕባር መምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ከም ዝካየድን ገሊጸ። ነበርቲ ከተማ መናእሰይን ናይ ማርሽ ባንድታትን ከምኡ እውን ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ንኣቀባብላ ምድላው እናገበሩ ምዃኖም ወይዘሪት ሄቨን ገሊጸን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ክርከቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከል ኦማ ብትዊተር ፀዊዖም ኣለው። ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማቶም ዝተቀበሉ ኦስሎ ኣብ ዝርከብ ግራንድ ሆቴልን ከባቢኡን ዝተረኣዩ ልሙድ ፍጻመ እንተኾነ እውን ናይ ትማሊ ግን ዝተፈለየን ዝደመቐን ኖርዌጃውያን ከይተረፉ ንኢትዮጵያ ትኩረት ዝሃብሉን ከም ዝነበረ ኣብኡ ዝነብሩን ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ሽልማት ዝተረኽቡን ክልተ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ኖርዌይ ክርስቲያን ካውንስል ኣማኻሪ ጉዳያት ስደትን ፍልሰተኛታትን ኣቶ ልማ ደስታን ኣብ ኖርዌይ ኣቦወንበር ሓበራዊ መድረኽ ኢትዮጵያውያን ኣቶ ጌታቸው በቀለን ንተሸላሚ ኖቤል ሰላም ንምኽባር ተሸለምቲ ንዝገብርዎ ኣስተዋጽኦ ድጋፍ ንምግላፅን ኣብ ዝካየድ ዓመታዊ ስነ ስርዓት እዚ ናይ ሎሚ ዝደመቐን ፍሉይ ትርጉም ዘለዎን ኢሎም ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ማእኸል ጎደናታት ኦስሎ ብሙዚቃን ብካልኦት ናይ መነቓቕሒ መድረታትን ተዓጂቡ ተሸላሚ ናብ ዝዓረፍሉ ሰላምታ ከም ዝሃቡን ነዚ ዘዳለወ እውን ናይ ኖርዌይ ናይ ሰላም ካውንስል ምዃኑን ኣቶ ልማ ገሊፆም ቅድሚ ሎሚ ንዝነበሩ ሽልማታት ከምዚ ተዓዘቡ ዝገለጹ ኣቶ ጌታቸው ብወገኖም እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝተፈለየ ድባብ ፈጢሩሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራን ባንዴራታት ሒዞም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ዝዓረፍሉ ግራንድ ሆቴል ዝተጓዓዙ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ኢትዮጵያውያንን ኖርዌጃውያንን ዝርከብዎም ኣሽሓት ተረኺቦምን ዓጊቦምን እዮም ኢሎም ኣቶ ለማ ንብዙሕ እዋን ክናፍቅዎ ዝነበሩን እዩ እውን ኢሎም ነዚ ስነ ስርዓት
የትናንትና ውረት ለብዙ ጊዜ ስንናፍቅ ስንመኝ በህይወታችን ዘመን ይሆን ይሆን ወይ ብለን የምንመኝ
እቲ ናይ ትማሊ ንብዙሕ እዋን ክናፍቆን ክንምነዮን ዝፀናሕና ኣመባልና ክኸውን ዶ ይኸውን እናበልና ብልሙድ ኣፀዋውዓ ናይ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ተባሂሉ ዝንገር ብዘእመን መልክዑ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ዝተመስከረሉን ዝተዘከረሉን መድረኽ እዩ ነይሩ ሃገርና ክብራን ሽማን ልዒሉ ክረኣየ ገይሩኣሎ።
እዚ ኩሉ ምክንያት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዓለም ዝግባእ ክብደትን ትኩረትን ክሪኦ ገይሩኣሎ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት እውን ኢሎም እዚ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሃቦም ትርጉም ክገልፁ ዝተሓተቱ ኣቶ ጌታቸው በቀለ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
የትናንትና እውነት በእውነት ኢትዮጵያ በዚህ በዘመናዊው ዓለም እንደወላለፉት ምናልባት ለሃምሳ ስልሳ
ትማሊ ብሓቂ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ምናልባት እውን ኣብቶም ዝሓለፉ ሓምሳ ወይ ስሳ ዓመታት ካብ ዝሕለፈቶም ኣብ ዓለም ተፅዕኖ ካብ ዝፈጥረትሎም ዕለታት ኣዝዩ ክጥቀስ ዝኽእል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሸላሚ ምዃኖም ኣብ ኢትዮጵያ ብቱሪዝም ብኢንቨስትመንት ተሰማዕነትን ዲፕሎማስን ኣብ ኩሎም መዳያት ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣቶ ደረጀ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተቃውሞ ዘስምዑ ሒለት ሰባት ምንባሮም ብሓሳብ ምፍላዮም ሓድሽ ነገር ኣይኮኑን ዝበሉ ክልቲኦም ሃብቲ ርእቶ እቲ ቀንዲ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም ዝተዋሃበ ሽልማት ብምዃኑ እቲ ዕለት ዓብዪ ነይሩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽልማት ሰላም ቀባሎም ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዘሎ ትርጉም ዝለዓለ ኢሎም ሪፖርተራት ቪኤ ሪኢቶታቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማታት አዲስ አበባ ድሬዳዋ ሐዋሳ አዳማን አምቦን